Два-две от мястото на събитието. Вие слушате организирана експертна дискусия «Медиацията в България. Проблеми и решения» от 2 ноември.
Уважаеми дами и господа, добре дошли в институцията на омбудсмана. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни, на мен и на госпожа Ковачева, да се включите в днешната дискусия, посветена на проблемите на медиацията в България. Темата може да изглежда малко необичайна и малко встрани от работата на омбудсмана, защото се отнася до ефективното правораздаване, до функционирането на съдебната система. Известно, че в тяхната работа омбудсманът не може да се намесва. Но това е само на пръв поглед, защото медиацията, освен че разтоварва и ускорява съдебните процедури, е бърз, ефтин и много ефикасен начин за решаване на спорове. Като омбудсман съм се убедила и съм сигурна, че медиацията би била изключително полезна при решаването на родителски спорове, които се отнасят до упражняването на родителските права, до потребителски спорове. Всичко това е тясно свързано и в фокуса на вниманието на институцията на омбудсмана. Затова ние сме мотивирани да организираме днешната дискусия заедно с Центъра за спогодби и медиация, които са наш партньор. Благодаря им за оказаното съдействие. Също така благодаря и за големия интерес към днешната дискусия. Както се разбрахме с доцент Ковачева, тя ще представи гостите след малко. Аз просто от сърце ви казвам добре дошли и наистина благодаря за това, че ще се включите в днешната дискусия. Много се надявам тя да не бъде поредното празно говорене по темата медиация, каквото се случва през последните 12 години. Затова ще си позволя в началото да кажа само няколко общи думи, общи изречения, едно въведение. След това ще оставя на експертите да говорят, защото моето очакване е, че след днешния форум ще има конкретни предложения за действия, с които ще се ангажираме присъстващите тук. Така, какви са причините за поредната дискусия на тема медиация? Както всички присъстващи знаят го и немалка част от българските граждани. През 2004 година е прият закона за медиацията, т.е. България е една от страните, които относително рано въведоха медиацията в своето законодателство с съответните разпоредби в Семейния кодекс и в Гражданския процесуален кодекс. Към момента числата, които се отнасят до медиацията, изглеждат последния начин. В единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието са вписани 1643 правоспособни медиатори. Има 34 обучителни организации и 30 центъра за медиация. Темата за медиацията е включена в пътната карта и в този смисъл е част и от провеждащата се през последните години съдебна реформа. Но независимо от предимствата на медиацията, в които всички сме убедени, независимо от тенденциите за използване и прилагане на медиация в европейски и в световен мащаб, за съжаление, нейното реално прилагане в България е минимално. Отново ще илюстрирам това мое твърдение с числа. Според изследване, направено от представители на Европейския съвет през 2014 година, броят на проведените средногодишно към този момент медиации е под 500. В сравнение, например, с Италия, където годишно се провеждат по 200 000 медиации. Не се наемам да го смятам в проценти или в пъти. Какви са изводите от всичко това в началото на днешната дискусия? Как на нас ни изглеждат проблемите? Във всички случаи, според нас е необходимо да се вземат мерки на държавно ниво, да се положат усилия за формирането на държавна политика, която да популяризира алтернативните способи за решаване на спорове и в частност медиацията и да ги насърчава. Опитът на други страни, в които е широко разпространена — Италия, Великобритания, Германия, Норвегия, САЩ и други, показва, че целенасочената държавна политика, системните действия са гаранциите за ускоряване на въвеждането на медиацията като способ за решаване на спорове. Необходимо е, освен това, според нас, и предлагам да обсъдим и това, дали и доколко са необходими допълнителни законови предпоставки, които да стимулират медиацията, а също и конкретни стимули, както за спорещите страни, така и за съда, а защо не и за медиаторите, за хората, които ще провеждат медиацията. Всъщност, според Европейската комисия, е добре да се насърчава медиацията във всички страни членки, като начинът, по който това ще се случва, е предоставено на съответните държави, на съответните законодателства. Според мен, като омбудсман, а и работата ми го е показала, че медиацията безспорно трябва да намери на първо място или като първа стъпка своето място в семейните спорове и отношения. Там, особено случаите, в които се решават родителски спорове, свързани с деца, добрите взаимоотношения между страните и най-добрият интерес на детето могат да бъдат защитени, според нас, най-ефективно, когато споровете се решават с медиация. Медиацията би могла да има и своето място при потребителските спорове, особено предвид и последните законодателни решения, които са свързани с арбитражите, в които се надяваме, че потребителските спорове ще бъдат изключени от този извънсъдебен способ за решаване на спорове, но биха могли да намерят своето място при друг способ, какъвто е медиацията, помирителните комисии, а защо не и за всички дела, които са с нисък материален интерес. За да се случи реално обаче това, би следвало да се обсъдят и някакви нови законодателни решения, които да водят до конкретен практически резултат. И според мен и доцент Ковачева, и според нашия екип, бихме могли да обсъдим като конкретна форма задължителната първа обща среща по медиация в съдебно производство. Забелязвате, че нямаме куража да кажем задължителна медиация за някои спорове, затова предлагаме като първа стъпка задължителна първа среща по медиация. Това безспорно може да се случи и ние сме убедени при родителски спорове и при потребителски спорове, но във всички случаи само по себе си не би могло да бъде ефективно, ако не се предприемат и някои съпътстващи действия и стъпки, които да са в няколко посоки. От една страна да гарантират качеството на медиацията, качеството на обученията, качеството на конкретните процедури, които се провеждат, което неизбежно е свързано с осъществяване на контрол и на отговорност от медиаторите. И тук е въпросът и дали Министерство на правосъдието е готово да поеме съответните ангажименти, свързани с тези дейности. Ние разсъждавахме и една стъпка по-напред, а именно да обмислим какви биха могли да бъдат стимулите, чисто финансовите стимули за ползване на медиация. И нашето така най-безобидно предложение в тази посока е да се помисли за намаляване на съдебните такси в случаите, в които се ползва медиация. А защо не и през Бюрото за правна помощ да се стимулира по подходящ начин, да се подкрепят, например, родителите, които решават семейни родителски спорове с медиация, а не с съдебен процес. В контекста на казаното до тук, Ние също така смятаме, че е добре да се обмисли въпроса дали е необходима стратегия. Всъщност има ли стратегия за стимулиране и налагане на медиацията като способ в България и какво да включи тя, като нашето предложение да се помисли за това как се стимулира създаването на мрежа от медиаторски центрове в цялата страна, как се постига високо качество на медиаторските услуги, как се въвеждат механизми за контрол върху тяхната работа и върху процедурите по медиация и как се извършва финансовото обезпечаване на цялата тази дейност. Така че това от мен предварително, тъй като доцент Ковачева се занимаваше много активно с организацията на днешната среща, тя ще я модерира и ще има така приятното задължение да представи всички участници.
Благодаря, госпожо Манолова. Уважаеми дами и господа, много ви благодаря, че проявихте интерес към днешната експертна дискусия. За мен темата е много важна, тъй като аз смятам, че темата за съдебната реформа би могла да се гледа от различни посоки. И омбудсмана, макар наистина да не може да се намесва и да няма право и не трябва да се намесва в правораздавателната дейност на съда, все пак има отношение към изработването на политики за по-ефективно правораздаване. Темата за медиацията се радвам, че се поставя днес в тази институция в рамките на седмицата на медиацията, на дните на медиацията в България за 2016 година. Попадаме наистина в фокуса на събитието. Възползвам се от случая да благодаря на съорганизаторите на днешната среща, на Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Те много ни помогнаха, за да фокусираме дискусията. И всъщност темата е такава – медиацията в България, проблеми и решения. Така решихме да наречем тази дискусия, за да избягаме от общото говорене за медиация по принцип, което в годините се е случвало често и не е водило до нищо. На практика проблемите – ние сме наясно с проблемите пред медиацията, защото сме поканили хора, които са наясно с проблема. И затова бихме искали днес да поговорим не толкова за проблемите пред медиацията, колкото за възможните решения, които ще позволят тя да бъде по-ефективно използвана. Защото всъщност ние всички сме наясно и с ползите от медиацията, и с предимствата, които тя дава. Медиацията, както знаем, е утвърдена и в световен, и в европейски план, като едно алтернативно средство за решаване на спорове. И смятаме, че тя наистина може да бъде използвана разумно, умно, за да може да разтовари съда от една страна, а от друга страна да даде възможност на самите страни да решат спора си по един бърз, ефективен начин с приятелско уреждане на спора. Предимството на медиацията е, че тя наистина представлява едно икономично и бързо извънсъдебно решаване на спора, особено по гражданско-правни и търговски въпроси, чрез процедури, които са гъвкави, пригодени са към нуждите на страните. Госпожа Манолова сподели вече за семейния кодекс и за промените в него. Сега, когато той е отворен, всъщност ми се струва много логично по една от чувствителните теми, например споделеното родителство, да си напомним, че може би родителите по-добре ще упражняват споделените си права, ако се намират в добри отношения. И може би именно медиацията е това средство, което би могло да хвърли мост между две непримирими, понякога спорещи на живот и смърт страни и едно дете, което се намира между тях. Тоест приятелският подход, познаването на точките, където страните могат да намерят място, за което да се хванат заедно и да могат да решат спора си в интерес на детето си, може би медиацията е това средство, което може да помогне. Има държави, в които медиацията е много широко използвана. Има държави, в които тя дори е задължителна, какъвто е случая с Италия, например. Днес ще чуем една много интересна презентация за добрите практики в световен и европейски план. Презентацията е раздадена, всички можете да я видите. А политиката на Европейския съюз също има своята посока към стимулиране използването на медиацията в държавите членки на Европейския съюз. На практика тази година и лятото съвсем скоро излезе доклад на Европейската комисия, който доклад беше представен на Европейския парламент и на съвета, в който Европейската комисия оценява прилагането на една директива от 2008 година, която се отнася до някои аспекти на медиацията по гражданско-правни и търговско-правни въпроси. въпроси. А на практика вътре се прави преглед, включително и на прилагането на медиацията в различните държави, но това, което на мен ми се стори много важно да бъде изведено като извод, е, че всъщност Европейската комисия от този доклад, от своята проверка, прави заключението, че използването на медиацията в рамките на Европейския съюз, държавите членки на Европейския съюз, е незадоволително. Между другото, това, с което всъщност може би е добре да започнем дискусията, е да си припомним, че незадоволително е използването на медиацията и в България. Въпреки, че наистина ние рано сме регламентирали този въпрос. А именно за това днешната дискусия е много тясно фокусирана, ако мога така да се изразя. Днес не искаме да си говорим за това, че медиацията е добра, удачна. Искаме да си говорим за това какво е възможно да направим, наистина реално да се случи в един така относително скорошен порядък, така че медиацията да започне да бъде използвана по-често. За да разтовари съда и да даде още един способ на страните да го познават и да го използват, за да решават приятелски своите спорове. Именно за това три теми сме подготвили за дискусията и за това ви моля, така се обърнах и към колегите, които поканих да говорят, избрани са не случайно, това са институциите, които имат отношение към темата за медиацията, онези играчи, актьори, които всъщност познават проблема. И затова експертна е дискусията, а не просто дискусия. По три теми помолихме да говорят, както вече спомена и госпожа Манолова. Първо, можем ли да направим една смела, но малка крачка към медиацията, чрез въвеждането на задължителна първа обща среща по медиация? Само за някои спорове. Само за семейно-правните спорове, които според мен най-логично и леко могат да направим този преход към тях. Или пък споровете с нисък имуществен интерес, или потребителските спорове. Да се фокусираме върху нещо малко, да опитаме нещо малко да направим, за да се случи. На второ място, какви са вариантите за финансово обезпечаване и стимулиране използването на медиация? Идеята не е да въведем задължителна медиация за някои спорове и да натоварим финансово страните. Много внимателно трябва да се мисли медиацията, за да не се окаже, че ограничаваме достъпа на гражданите до правосъдие. Всъщност това е деликатният момент, както всички знаем. Тоест въвеждането на задължителна медиация в някои сфери по никакъв начин не бива да препятства достъпа до правосъдие, защото това ще наруши основни човешки права. И на трето място, качеството на медиацията. Всъщност, готови ли сме, имаме ли достатъчно медиатори? Те качествено ли са обучени? Страните, които бихме задължили да използват медиацията, ще получат ли качествена услуга от тях? Или просто ще се окаже, че те ще останат недоволни и няма да могат да се възползват от услугата. Именно за това аз си мисля, че тук много важна е ролята на министъра на правосъдието. Той има отношение към проблема и въпроса, който ние всъщност задаваме към вас е, смятате ли, че именно министъра на правосъдието би могъл да има роля по отношение на регулацията на медиацията? За това да има наистина регистър, който да бъде контролиран от министъра на правосъдието, който да контролира качеството на обучението. И като казвам обучение, да, как точно трябва да се професионализира медиацията, така че тя наистина да бъде не пожелателна, а адекватна на нуждите на съда, на страните и на гражданите. Това са въпросите, към които ви приканвам да помислите, а сега ще представя съвсем накратко гостите, които сме поканили. Благодаря специално на госпожа Виргиния Мичева, заместник министър на правосъдието, че се съгласи да дойде днес. Много се радвам, че именно тя е тук, тъй като тя е човек, който се е занимавал с тази тема, включително и в качеството си заместник министър. Тя познава добре проблема. Благодаря, че сте тук днес, госпожо Мичева. Благодаря също така и на съдия Красимир Влахов, заместник-председател на Върховния касационен съд. Колега, който също има много сериозно отношение към медиацията, познава проблема и възможни решения. Много се радвам, че имаме представител на Върховния касационен съд на толкова високо ниво. Съдия Николай Гунчев представлява Върховния административен съд. Благодаря. Двете върховни съдилища са тук. Много ми е приятно вероятно няма нужда от представяне. Госпожа Милка Итова, член на Висшия съдебен съвет, колега, който се занимава с темата за медиацията от страна на Висшия съдебен съвет. Нека да хвърлим мост между Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет, които са всъщност двете ключови институции, с които трябва да се търси решение на този въпрос. Безкрайно ми е приятно да ви представя госпожа Симона Такова, която е съорганизатор на днешното събитие, Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд. Господин Йосиф Герон. Здравейте, господин Герон. Много ми е приятно, председател на Националната асоциация на медиаторите. Също така много приятно ми е да кажа добър ден на господин Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Продължавам нататък, защото сме поканили представители на Правната комисия и Народното събрание. Благодаря ви, че сте тук. Важно е и законодателя да чуе днешната дискусия. Поканили сме също така председателя на Софийски районен съд, господин Методи Лалов, за който се надяваме, че ще допринесе за дискусията. Много ми е приятно да кажа добър ден на професор Сашо Пенов, декан на юридическия факултет на Софийския университет, по въпроса за академичния подход към медиацията. Доцент доктор Велина Тодоров, чест гост на нашите дискусии, специалист по гражданско право, представител на Българската академия на науките, член, всъщност представител на България в Комитета по правата на детето. Надявам се да я чуем за това, възможна ли е, удачна ли е медиацията по семейно-правни въпроси и то задължителната медиация. Също така ми е много приятно да приветствам госпожа Миглена Тачева, директор на Националния институт по правосъдието, изключително важна институция също по отношение на обучението на съдиите в този конкретен случай. Госпожа Деница Вълкова, председател на апелативния съд в Бургас. Господин Марин Маринов, председател на окръжния съд Варна. Постарахме се да поканим колеги, съдии, които наистина също имат отношение към темата. Господин Станислав Георгиев, заместник председател на апелативния съд в Пловдив. Госпожа Албена Ботева, заместник председател на Софийски районен съд. Представители на адвокатурата също така сме поканили, за да може кръга да е пълен. Господин Валентин Бенатов, главен секретар и член на Висшия адвокатски съвет, госпожа Ели Христова. Госпожа Валерия Братоева, надявам се да е тук. Госпожа Цветелина Кържева, Галя Вълкова, да, Евгений Георгиев. Госпожа Албена Комитова, здравейте, много ми е приятно, с Центъра за решаване на спорове. Господин Георги Бакалов, заместник-председател на Института за решаване на конфликти. От страна на Бюрото за правна помощ също така имаме поканен представител, госпожа Петя Добрева, директор на дирекция правна. Представители на Българската търговско-промишлена палата, госпожа Мариана Калчева. Също така представители на Българската стопанска камара. Много ми е приятно. Здравейте, господин Симеонов. Госпожа Мария Минчева. Извинявайте. Госпожа Мария Минчева от страна на Стопанската камара. УНСС също са представени. Добър ден на доцент доктор Гергана Боянова от УНСС и доктор Илонка Горанова от УНСС също. Експерти, дано не пропускам някого, защото виждам, че залата е пълна. Моля ви да ме извините, карам по списъка с потвърдените участия. Господин Цветан Симеонов, аз посочих към него. Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Много са колегите, които имат отношение към темата за медиацията, защото всъщност тя покрива един комплексен проблем. Тя решава проблеми не само на съдебната система, но и свързани с правата и свободите на гражданите. Така че ви предлагам да не губим време, да преминем направо към програмата. И давам думата с огромно удоволствие на госпожа Виргиния Мичева, заместник министър на правосъдието, която, надявам се, ще ни каже как изглежда въпроса за евентуална задължителна медиация в малки области, с малки стъпки напред, през призмата на този, който всъщност трябва да води реформата и го прави Министерство на правосъдието. Заповядайте, госпожо Мичева.
Благодаря, госпожо Ковачева. Уважаеми колеги, благодаря за поканата. Всъщност, няма да губя много време. Министерството на правосъдието действително осъзна своята водеща роля и миналата година сформирахме работна група, в която всички тези въпроси, които и тук днеска бяха поставени, ги дискутирахме. Всъщност ние направихме много предложения за изменения в закони, ГПК, административно-процесуалния кодекс, закона за медиацията. Особено дискутирахме качествата, които трябва да има един медиатор във връзка с образование, във връзка с възрастта му, във връзка с професионалната му кариера, профил и така нататък. И като достигнахме до идеята как да гарантираме качеството на медиаторите, как да бъде тяхната професионална организация направена, как да гарантираме качеството на медиаторите и тяхната отговорност и начина на заплащане, общо взето спряхме до там, защото, как се казва, не се разбрахме. И тъй като аз осъзнавам необходимостта от задължителна медиация, особено при спорове за родителски права, вкарвайки хората, задължавайки хората да ходят на медиация, и ако в същото време държавата не е гарантирала качество на медиаторите, това е много неуспешно, много лошо, рисково. И затова аз прецених, че трябва да спрем, където бяхме стигнали работната група, и да помислим отново. И тъй като и други проекти реализираше междувреме Министерството на правосъдието, вие знаете колко законопроекта изготвихме, и затова много благодаря на днешната дискусия и среща, и се надявам това да бъде отново мотора, който да задвижи нещата, където бяха спряли, и да продължим. Днес имах дискусия сутринта с американските колеги медиатори, които всъщност поделиха, че при тях медиацията е уредена на ниво съдилища. Сега това е важен въпрос, който трябва да решим в България. Дали всеки съд да си отговаря за своите медиатори, качество, дисциплина, заплащане, или това трябва да бъде държавна политика. Те ми споделиха в началото 50-те години на миналия век, се е започнало като държавна политика, в последствие се е разраснало, развило в всеки съд, и всеки съд си има своя политика. Нашата култура ми се струва на българите, вероятно изисква малко държавна политика и малко задължителност, за да се случат нещата, защото броя на делата в съдилищата показва, че ние така обичаме до последно да се съдим и нямаме доверие в медиаторите. Качеството на медиацията е изключително важно. Ние извадихме, медиаторите всъщност са увеличили от вашата статистика. Днес те са 1650 вече вписани в регистъра към Министерството на правосъдието. 34 са одобрените организации за обучение на медиатори. Това ми се струва изключително много. Аз не знам какви са... Имаме специална наредба, имаме изисквания за 60, минимум 60 учебни часа, включително и практическа част. Например, в Германия, там пък има 90 часа теория и практически упражнения, изисквания. Това са неща, които е хубаво да дискутираме днес, включително и професионалната организация на медиаторите. Може да разчитате на Министерството на правосъдието наистина за законодателни промени, които са необходими в тази насока. Така че поемам инициативата от тук насетне много бързо да успеем да се справим, ако наистина имаме добри предложения.
Благодаря ви, госпожо Мичева. На мен някак си ми се струва, че може би ние сме в такава ситуация, че е по-удачно да започнем с държавна политика за медиацията, докато най-малкото се уеднаквят критериите и съответно медиацията стане по-разпознаваема за хората, така че те самите да търсят медиация, докато се утвърди като средство за решаване на споровете, а може и след това да преминем наистина на ниво съд, но нека първо започнем с държавния подход и с подкрепата от страна на държавата. Да. Разбира се.
Извинявайте, аз не съм се подготвила твърде, не съм се написала словото. Значи ние в измененията семейния кодекс сега изрично предвидихме, че се насърчава медиацията при решаване на родителски спорове. Отделно това в детския закон, който сме подготвили също на ниво законопроект, сме предвидили медиацията като способ за възстановително правосъдие в когато младежите биват отклонени от наказателно производство и минават на налагане на възпитателни мерки. Предвиждаме обучение на 10 медиатори сега до края на годината от швейцарски експерти. Тоест, имаме идея и медиацията да влезе в наказателното производство, тъй като ние първоначално бяхме предложили като изменение в НПК с оглед директива за правата на жертвите от престъпления, но това не се възприе предимно от професионалните среди. Отпадна като проект в НПК, но в детското правосъдие сме го предвидели и Общо взето смятам, че това ще бъде така положителна, ще се окаже положително въздействие. Така че малките стъпки сме ги направили, но задължителната среща, първоначална среща е нещо, което е, може би добре да предвидим, защото ако го няма в закона, няма и да се случи.
Точно така, да, за това всъщност е и тази дискусия, да чуем всички за и против, да помислим наистина имаме ли куража да направим тази първа стъпка, която обаче ще бъде и решаваща за посоката. Нека сега да чуем и гласа на съда през господин Красимир Влахов, като заместник-председател на ВКС. Вашето мнение по въпросите, заповядайте, господин.
Благодаря ви, уважаеми колеги. Благодаря за предоставената възможност днес на 2 ноември по случай дните на медиацията пак да говорим за медиация. Наблягам на това да говорим. Защото това е тема, по която вече доста дълги години много удобно и много, бих казал, безотговорно се говори. Може би защото темата се смята за безопасна, т.е. удобна и безконфликтна. И поради това доста широко застъпена във всякакви стратегии, концепции и прочие документи. От 2004 година, когато беше приет действащия в момента закон за медиацията, и до момента много говорим за медиация. Всички много обичаме медиацията. Затова сме и тук. Като резултат обаче, ефектът остава главно в рамките на говоренето. Чудесно е, че имаме 1643 правоспособни медиатори. Не е добре обаче, че броя на медиаторите е по-голям от броя на успешно проведените медиации. Образно казвам. Медиацията вече повече от 10 години е дело на група ентусиасти, които обаче сами няма как да я наложат като инструмент за приключване на споровете.
Вие слушахте дискусия на тема «Медиацията в България. Проблеми и решения» от 2 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.